Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថាលោក Netanyahu យ៉ាហូនឹងធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់សភាអាមេរិកនៅពេលឆាប់ៗនេះអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតំបន់កាហ្សាខណៈតុលាការពិភពលោករៀបចំចេញសាលក្រមរុស្ស៊ីនិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមស្ថិតនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើសាលប្រគំតន្ត្រីក្នុងក្រុងមូស្គូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិឥណ្ឌា60នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រោះពីអំពើឆោបោកវៀតណាមសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្រជិកហ្វូណនស្លាវធោមិនកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលមកបំភ្លឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមប៉ូលីសដកថវិកាសាលាឃុំពេលធ្វើសវនកម្មនឹងបទសម្ភាសជាមួយស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកប៉ាតម៉ូនីដែលបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាកំពុងដើរថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនចាមិន Netanyahu នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលឆាប់ៗនេះនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមប្រធានរដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកម៉ៃចនសុនដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅពេលដែលសង្គ្រាមបន្តឡើងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកចនសុននិយាយថាយើងនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu នៅឯវិមានសភាអាមេរិកសម្រាប់សម័យប្រជុំរួមមួយរបស់សភាលោកបន្ថែមទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងកត់សម្គាល់នូវការបង្ហាញការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលការអញ្ជើញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរថយក្រោយទ្វេដងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ៊ីស្រាអែលនៅសប្តាហ៍នេះគឺការទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសនៅអឺរ៉ុប3ដល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងការប្រកាសរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានស្វែងរកដំណោះស្រាយការចាប់ខ្លួនលោក Netanyahu និងពួកមេដឹកនាំ Hamas អំពីការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងចំនួននៃតំបន់កាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគាំទ្រមិនងាករេដល់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដ៏រន្ធត់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើលោក Netanyahu ឲ្យបង្អន់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលមានការកើនឡើងនូវចំនួនអ្នកស្លាប់ជនស៊ីវិលហើយបានគម្រាមកំហែងបញ្ឈប់ការពុតគង់អាវុធដែលជាគោលនយោបាយមួយដែលមានការជំទាស់ប្រឆាំងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋសេតវិមានបានសម្ដែងនូវការខកចិត្តជាមួយអ៊ីស្រាអែលអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៃតំបន់កាហ្សាជាទីកន្លែងដែលមនុស្សជាង1,000,000នាក់កំពុងជ្រកពួនកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ គរងចេញសាលក្រមទៀមទាឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារយោធាដោយមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សាកសួរនឹងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលស្ថិតនៅតំបន់កាហ្សាបានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារតាមនាវានឹងការបាញ់គ្នានៅតំបន់កាហ្សាដោយមានការស្លាប់និងរបួសខ្លះនៅក្នុងការវាយប្រហារដាច់ពីគ្នាពីរក្នុងកន្លែងមនុស្សរស់នៅនៅភាគខាងជើងនិងភាគកណ្តាលកាលពីដើមខែឧសភាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារនៅក្រុងរ៉ាហ្វាដែលជាទីក្រុងចុងក្រោយនៃតំបន់កាហ្សាដោយបំពេញចំពោះការតវ៉ារបស់ពិភពលោកហើយបាននាំឲ្យមនុស្សជាង8សែននាក់រត់ចោលផ្ទះសម្បែងនេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលលោក Daniel Hagari បាននិយាយថាយើងមិនមានកំទេចទីក្រុង Rafah ទេយើងកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននិងចំទិសដៅនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនៅលើគោលដៅភេរវកម្មនៅភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុងហើយពួកគេបានបំផ្លាញទីតាំងផ្ទុកអាវុធក្នុងរូងក្រោមដីប្រពន្ធប៉ាឡេស្ទីនក្នុងស្រុកមួយបាននិយាយថារថយន្តយោធាកំពុងជំរុញទៅមុខពីភាគខាងកើតនៃទីក្រុងរ៉ាហ្វាឆ្ពោះទៅភាគកណ្តាលប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយជាលើកដំបូងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាអ្នករៀបចំការវាយប្រហារលើសាលប្រគំតន្ត្រីក្នុងទីក្រុងមូស្គូរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយបំផុតមួយក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម IS បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវជាច្រើនដងលើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង140នាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានព្យាយាមភ្ជាប់ការវាយប្រហារនោះជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ី FSB លោក Alexander Botnikov ត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RIA Novosti របស់រុស្ស៊ីថាការត្រៀមរៀបចំការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុការវាយប្រហារនិងការដកថយរបស់ក្រុមភេរវកម្មត្រូវបានសហការគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយក្រុមសមាជិក Khorasan Province ISK ដែលជាសាខាមួយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម IS ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបតនីកោមិនបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះទេដោយនិយាយថាក្រោយបញ្ចប់ការវាយប្រហារហើយក្រុមភេរវកម្មបានទទួលការណែនាំយ៉ាងច្បាស់ឲ្យចាក់ចេញទៅទិសព្រំដែននៅជាប់អ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះគេប្រុងប្រៀបច្រកចេញមួយសម្រាប់ក្រុមវាយប្រហារនេះមានជនសង្ស័យជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានជនវាយប្រហារចំនួន4នាក់ដែលមកពីប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលតាជីគីស្ថានដែលជាប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនិងធ្លាប់ជាអតីតរដ្ឋមួយរបស់សហភាពសូវៀតដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំប្រទល់ភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលើក្រុមហ៊ុននាវានិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការបំពានទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាបានបញ្ជូនគ្រាប់រំសេវជាច្រើនពាន់កុងទីន័រទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការបាញ់សាកល្បងអាវុធជាញឹកញាប់នាពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ក្នុងសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាជប៉ុនថ្កល់ទោសជាខ្លាំងដល់ការជួយគាំទ្រដែលត្រូវបានចុះប្រកាសទាំងនេះលោកថ្លែងថាយើងបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដើម្បីបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន11និងបុគ្គលមួយរូបដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងដល់រុស្ស៊ីលោកបន្ថែមទៀតថាវាជាការរំលោភបំពានទៅលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនានារបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានហាមប្រាមមិនឲ្យបញ្ជូនឬផ្ទេរអាវុធនិងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះឡើយក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនាវាចម្បាំងនឹងយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់ចិនបានព័ទ្ធជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាថ្ងៃទី2នៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាកំពុងសាកល្បងនៃសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់កោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានដីតៃវ៉ាន់ថ្មីបានសម្បត់ចូលកាន់តំណែងយោធាចិនបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ដោយនាវាចម្បាំងនៅយន្តហោះយោធានៅពេលដែលខ្លួនសន្យាថាឈាមរបស់កងកម្លាំងឯករាជ្យនៅលើកោះនេះនឹងហូរសមយុទ្ធនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីលោកឡាយជិងតេបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅសប្តាហ៍នេះហើយបានធ្វើសន្ទរកថាស្បុតចូលកាន់តំណែងដែលចិនចាត់ទុកថាជាការទទួលសារភាពនៃឯករាជ្យភាពសមយុទ្ធនេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យរបស់ចិនដោយបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំជាបន្តបន្ទាប់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅទីបញ្ជាការខាងកើតបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពួកគេកំពុងសាកល្បងនៅសមត្ថភាពកម្លាំងរឹបអូសយកការវាយប្រហាររួមនិងត្រួតត្រាទឹកដីសំខាន់ៗ សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាអ្នកគាំទ្រខាងយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យចិនមានការអត់ធ្មត់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យបញ្ជាការរាលដាលកាន់តែធំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឯនោះវិញពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអគ្គីភ័យមួយបានកើតឡើងនៅអគារលំនៅឋានមួយនៅកណ្ដាលក្រុងហាណូយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស14នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស3នាក់ទៀតរងរបួសផ្សែងនៃអ៊ូស្មាន់ពុលបានហុយចេញពីអគារនេះក្នុងសង្កាត់កៅកាយដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននិងមានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្រៅអគ្គីភ័យនេះបានកើតឡើងនៅប្រមាណម៉ោង 12:30 នាទីព្រឹកពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជម្រុលចុះក្នុងអគារនេះដោយបំបែកសោនៃទ្វារខាងក្រៅនិងបំបែកកញ្ចក់បង្អួចដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្ស7នាក់ជាប់កាំងនៅខាងក្នុងនោះពួកអ្នកជិតខាងបានរាយការណ៍ថាបានឮសូរផ្ទុះដូចជាផាវនិងមានសម្ដែងមនុស្សនៅខាងក្នុងអគារនោះនិងក្រុមជនរស់នៅជិតទីនោះពួកប៉ូលីសនៅក្រុងហាណូយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអគ្គីភ័យនេះបានឆេះយ៉ាងលឿនបំផ្លាញម៉ូតូកង់អគ្គិសនីនិងកង់ជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងទីធ្លាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយទៀតថានៅម៉ោង 1:26 នាទីអគ្គីភ័យនេះបានត្រូវពន្លត់ទាំងស្រុងហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្ស14នាក់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីជនជាតិឥណ្ឌា60នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រោះពីអំពើឆោបោវៀតណាមសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីប្រេជីកហ្វូណនសាឡាវធោមិនក៏ហៅមន្ត្រីនគរបាលមកបំភ្លឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមប៉ូលីសដកថវិកាសាលាឃុំពេលធ្វើសវនកម្មនិងបទសម្ភាសជាមួយស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកប៉ាតម៉ូនីដែលបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាកំពុងដើរថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន60នាក់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចុះជួយសង្គ្រោះពីកាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុអាជ្ញាធរថាជនបរទេសទាំងនោះមិនពេញចិត្តនឹងការងារប៉ុន្តែស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាជនជាតិឥណ្ឌារងគ្រោះដោយអំពើឆោបោកការងារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន60នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោះស្រាវជ្រាវនិងជួយពួកគេពីកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាពួកគេទទួលបានពីបណ្ដឹងថាជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនព្រមចូលធ្វើការនៅកាស៊ីណូជីនប៉ៃ4ស្ថិតនៅសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុករណីនេះអាជ្ញាធរថាជនបរទេសទាំងនោះមិនពេញចិត្តនឹងការងារប៉ុន្តែស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាថាជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះរងគ្រោះដោយអំពើឆោបោកការងារបាទតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងតាមប្រព័ន្ធ Hotline ថាមានករណីជនបរទេសប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនព្រមចូលធ្វើការនៅចំណុចកាស៊ីណូជីនប៉ៃ4ក្រោយទទួលបានដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាកម្លាំងនគរបាលបានសហការជាមួយកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះសីហនុនិងតុលាការដល់ចុះទៅទីតាំងក្រុមហ៊ុន GC Media ដែលស្ថិតនៅចំណុចកាស៊ីណូជីនប៉ៃ4ហើយបានរកឃើញជនបរទេសចំនួន57នាក់រួមមានជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន55នាក់និងនេប៉ាល់ចំនួន2នាក់អញ្ញាធរថាពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការងារទើបប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងទីលានតារាងបាល់នៃកាស៊ីណូនោះស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ជាក់ថាក្រោយពីត្រួតពិនិត្យនិងស្ដាប់ការបំភ្លឺរបស់ជនបរទេសខាងលើបានឲ្យដឹងថាដោយសារមិនពេញចិត្តនឹងការងារនិងចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញទើបពួកគេនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំមិនព្រមចូលធ្វើការអញ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាការងារដែលជនបរទេសទាំងនោះធ្វើជាការងារអ្វីឡើយ នៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជូនជនបរទេសទាំង57នាក់ទៅកាន់នាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅរាជធានីភ្នំពេញនេះបើតាមស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន GC Media ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាស៊ីណូចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ចេញដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលមានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2027ដោយឡែកបើតាមទិន្នន័យនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដែលចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន GC Media បានចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលមានលោកអឹងដារ៉ាជាតំណាងក្រុមហ៊ុននេះ VOA បានតាមសំការបញ្ជាក់ពីលោកសរដ្ឋាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកវាសនាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍និងលោកសុកសុមនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមបដិសមណថាធិបាបន្ថែមដោយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ទៅមើលព័ត៌មានដែលបង្ហោះដោយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាប្រយោជន៍ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សប្រាប់ VOA ឲ្យមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុអំពីករណីនេះអ្នកស្រីមិនតន់ឲ្យបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេថាតើហេតុអ្វីបានជាជនជាតិឥណ្ឌាទាំងនោះមិនពេញចិត្តការងារនៅកាស៊ីណូនោះ
ខ្ញុំដូចជាក្តាប់រឿងនឹងតាមបានដោយសារចេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អូនចេះថាខាងខ្ញុំគឺតកតងទៅនឹងអង្គើជន់ដងមនុស្សអានឹងបើសួរខ្ញុំ
បាទ
ដោយសារតែបើគ្មានករណីរឿងជន់ដងមនុស្សមកដល់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំអត់តន់សន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចទេ
កាលពីចុងខែមិនិនាអាជ្ញាធរឥណ្ឌាបានលើកឡើងថាជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីដែលពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងអូក្រិតកម្ម Cyber Scam លើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា VOA បានតាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាតាមសាយអ៊ីមែលនិងក្រុមហ៊ុន GC បាននៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជនជាតិឥណ្ឌាមានចំនួន60នាក់ដែលរងគ្រោះដោយអំពើឆោតបោកការងារនោះហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញដោយសុវត្ថិភាពកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាស្ថានទូតឥណ្ឌាបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាថាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះក្រុមទី1នៃជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន60នាក់ពីការឆោតបោកការងារឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញអគ្គនាយកអាជ្ញាធរកម្ពុជាសម្រាប់ការសម្របសម្រួលស្ថានទូតឥណ្ឌាបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងនោះបានចាញ់បោកការងារតាមមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃខ្ពស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកាតាអនប្រាប់ VOA ថាជនបរទេសទាំងនោះបានចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ដោយមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជូនត្រឹមត្រូវលោកបានថែមថាវាមិនមែនជាករណីចាញ់បោកមេខ្ចលឬការជួញដូរមនុស្សនោះទេ
អ្វីដែលសំខាន់គឺជនជាតិទាំងនេះមានបំណងចង់វិលត្រឡប់ទៅសុខកំណត់របស់គេវិញចឹងហើយបានជាសមត្ថកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយស្ថានទូតឥណ្ឌាដើម្បីបញ្ជូនជនជាតិទាំងនោះទៅប្រទេសកំណត់របស់ខ្លួនវិញតាមសំណងពរ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអមសំអាតលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីជនជាតិឥណ្ឌាទាំង60នាក់នេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីដំណាលភាពនិងភាពម៉ត់ចត់ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានធ្វើលោកបានថែមថាការបង្ហាញព័ត៌មានក៏ជាការបញ្ជាក់ទំនុកចិត្តរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរប្រទេសនិងកុំឲ្យចេះផលប៉ះពាល់ណាមួយមកលើកម្ពុជា
យើងទទួលស្គាល់ថាការស៊ើបអង្កេតជាព័ត៌មានសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាគួរតែបញ្ជាក់នៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរអាចបញ្ជាក់ប្រាប់បានដើម្បីជាទំនុកចិត្តណា
គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ខ្លាំងក្លាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសរហូតមានសក្តានុពលនៃការអំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភ័យសញ្ជាតិជនបរទេសបានជួលលាគេរីទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះក្រោយមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចោទបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់និងបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបរទេសនឹងចាប់បានជនប្រព្រឹត្តមួយចំនួនរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញមតិវាយប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឬប្រជាជនវៀតណាមនោះទេបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបន្តចែករំលែកឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមួយនេះជាពិសេសការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹក លោកសុនរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តចែករំលែកព័ត៌មានអំពីគម្រោងប្រជិកហ្វូណននិងការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកទន្លេមេគង្គនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីផាំធូហាំងដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាការបង្ហាញមតិយោបល់មិនសមរម្យដែលមានការវាយប្រហារថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមិនតំណាងមតិយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនវៀតណាមឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Vietnam Express មកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាវៀតណាមសង្ឃឹមថានឹងបន្តសម្របសម្រួលជាមួយភាគីកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតលើគម្រោងប្រេជីកដែលមានតម្លៃប្រមាណ $1,700,000អាមេរិកនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងស្មារតីនេះយើងជឿជាក់ថាវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងបន្តសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានជាច្រើនរួមមានគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនិងការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដើម្បីធានានូវសុខដុមនីយកម្មនៃផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនិងប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងធានាការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងនិរន្តរភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសហការជាមួយអាជ្ញាធរវៀតណាមតាមរកអ្នកដែលរិះគន់និងវាយប្រហាររូបលោកតាមឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ដែលលោកសង្ស័យថាទំនងអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាលោកមិនបានចាប់ប្រកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមថាបានប្រើប្រាស់មនុស្សឲ្យចូលមកជេរប្រមាថរូបលោកឡើយដូច្នេះលោកស្នើសុំកិច្ចសហការស្រាវជ្រាវពីភាគីវៀតណាមដើម្បីស្វែងរកអ្នកជេរប្រមាថនោះជាការឆ្លើយតបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាការដែលមានគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលទំនងចេញមកពីប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញអំពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះមិនតំណាងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងប្រជាជនឡើយអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC អះអាងថាខ្លួនបានទទួលការជួយដំណឹងពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការស្ដារនិងសាងសង់ប្រជិកអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនទាន់បានទទួលឯកសារអ្វីឡើយពីភាគីកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាន់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបាននៅឡើយទេគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះក៏កំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មកាលពីកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់អះអាងថាប្រជិកហ្វូណនជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនលោកបន្ថែមថាប្រជិកហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកលោកហ៊ុនសែនក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណននេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់គម្រោងប្រជិកហ្វូណនដែលក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ $1,700,000,000អាមេរិកភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70% នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសុនចន្ទថុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជិកនេះកាលពីកន្លងទៅគម្រោងប្រជិកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលមកព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកវិនិយោគលើគម្រោងព្រែកជីកនេះតាមទម្រង់ BOT ឬហៅកាត់ថាសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេរនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុនចិននឹងគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកនេះក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយអាចដល់50ឆ្នាំមុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាឡាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបន្តបើកសវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនៅក្នុងសវនាការលើកទី9នេះតុលាការបានអានកំណត់ហេតុឡើងវិញជុំវិញរឿងក្តីលោកកឹមសុខាហើយបានប្រកាសបដិសេធមិនកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលដែលទទួលបន្ទុកយុតិធធម៌មកបំភ្លឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2017នោះទេកញ្ញាមីដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញបានច្រានចោលសំណើរបស់សហមេធាវីកាពីរបស់លោកកឹមសុខាដែលស្នើសុំឲ្យមានការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលមកបំភ្លឺការចាប់ខ្លួនអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហេតុផលថាការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលគួរតែធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរនេះបតាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមេធាវីកាពីក្តីលោកកឹមសុខាសវនាការលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាសវនាការលើកទី9ដែលមានការចូលរួមក្រុមមើលពីមន្ត្រីទូតមួយចំនួននិងតំណាងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្រោយបញ្ចប់សវនាការលើកទី9របស់លោកកឹមសុខានៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅក្នុងសវនាការលោកកឹមសុខាថ្ងៃនេះថាតុលាការបានចំណាយពេលច្រើនទៅលើការអានកំណត់ហេតុជំវិញសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែខាងតុលាការក៏បានសម្រេចចិត្តមួយដោយបានបដិសេធសំណើរបស់សហមេធាវីលោកកឹមសុខាចំពោះការស្នើសុំឲ្យមានការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពី7ឆ្នាំមុន
តុលាការបានធ្វើការបដិសេធនៅការស្នើសុំរបស់មេធាវីក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកធ្វើការសាកសួរព្រោះដោយលើកឡើងថាដំណាក់កាលហ្នឹងគួរតែគឺត្រូវធ្វើនៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរមិនមែនធ្វើនៅដំណាក់កាលចៅក្រមជំនុំជម្រះទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាយើងឃើញថាសភាតាមេធាវីសហមេធាវីរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខាហាក់ដូចជាមិនអស់ចិត្តនៅក្នុងរឿងនេះទេបាទ
អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ភ្លាមៗក្រោយមានវីដេអូរបស់លោកជាង1ម៉ោងដែលលោកបានថ្លែងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីប្រជែងជាមួយដៃគូនយោបាយគឺគណៈបកកាន់អំណាចនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ឡើងវិញវីដេអូនេះបានក្លាយជាភស្តុតាងនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រោយមកបានផ្ដន់ទាទោលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាអ្នកស្រីមេងសុភារីបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខសាលាឧទ្ធរថាការស្នើឲ្យមានការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នេះមានភាពចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកយុតិធម៌ជូនកូនក្តី
តាក់ទងទៅនឹងសំណើកោះហៅរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌នេះដោយយើងយល់ឃើញថាវាមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការស្វែងរកយុតិធម៌ជូនអ្នកដាំកឹមសុខាអញ្ចឹងហើយទៅបានជាសហមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យមានការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌
សហមេធាវីលោកកឹមសុខាម្នាក់ទៀតលោកផែងហេងបញ្ជាក់ថាក្នុងសវនាការថ្ងៃនេះសហមេធាវីមិនបានដាក់ផុសតាងអ្វីបន្តទៀតទេក្រុមតែសហមេធាវីស្នើឲ្យតុលាការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មកបំភ្លឺជំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលយប់អាធ្រាត្រដើម្បីសាកសួរបន្ថែមចំពោះមុខសវនាការប៉ុន្តែខាងចៅក្រមបានបដិសេធសំណើនេះលោកបន្ថែមទៀតថាលោកកឹមសុខានៅតែរក្សាជំហរដដែលថាខ្លួនមិនបានក្បត់ជាតិនិងនាំបរទេសមកឈ្លានពានជាតិឡើយ
អៃដាមកឹមសុខាគាត់នៅតែប្រកាន់គោលការណ៍ថាគាត់មិនបានក្បត់ជាតិមិនបាននាំបរទេសមកឈ្លានពានឬក៏កាត់ដីឲ្យបរទេសឬក៏ផ្ដាល់មធ្យោបាយជាសភាវុធឬក៏ជាព័ត៌មានចារកម្មអីទៅឲ្យបរទេសទេគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះមហាក្សត្រនិងផលប្រយោជន៍ជីវរដ្ឋខ្មែរហើយគាត់តែងតែថាគាត់ចង់ឃើញការដឹកនាំមួយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិ
អ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងប្រវីអូអេថាសំណើរបស់សហមេធាវីកាពីក្តីលោកកឹមសុខាក្នុងការកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលមកបំភ្លឺម្ដងទៀតចំពោះការចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាជារឿងមិនចាំបាច់ដោយសារតែមន្ត្រីទាំងអស់នោះធ្លាប់បានកោះហៅមកសាកសួររួចហើយ
បាទដោយសារអត់មានរឿងចាំបាច់ ដើម្បីធ្វើការធ្វើឡើងវិញព្រោះថាមន្ត្រីដែលចំពេញកាតព្វកិច្ចហ្នឹងគឺត្រូវបានតាក់ទួលរួចហើយអស់ហើយ
បន្ទាប់ពីសវនកម្មលើកទី9បានបញ្ចប់ការពិព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមសុខាបានចូលរួមសវនកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាខាងមុខនេះគួររំលឹកថាលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទសន្តិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសឬរួមគំនិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយតែលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដួលរំលំឬផ្លាស់ប្ដូររបបនោះទេលោកកឹមសុខាធ្លាប់ប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកន្លងថាអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកគឺផ្ដោតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដែលគេថាឬគេមិនយល់ច្បាស់នោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លៅខ្លាច់ឃ្លានបើតាមលោកកឹមសុខាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីបញ្យលឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងកុំឲ្យខ្លាចហ៊ានបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកបន្ថែមថាគោលដៅរបស់លោកឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតមិនមែនបដិវត្តពណ៌ដោយការចាត់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃស៊ើបអង្កេតក្រុមប៉ូលីសដកថវិកាសាលាឃុំពេលធ្វើសវនកម្មនិងបទសម្ភាសជាមួយស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកប៉ាត់មូនីដែលបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាកំពុងដើរថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីសវនកម្មចំនួន7នាក់ក្នុងនោះមានថ្នាក់ឧត្តមនាវីត្រីម្នាក់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកឹបកេងថវិកាឃុំក្នុងមួយឃុំចំនួន1លានរៀលនៅក្នុងអំឡុងពេលចុះសវនកម្មក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ប្រាក់របស់សាលាឃុំទៅឲ្យមន្ត្រីសវនកម្មគឺជាការបង្ហាញទឹកចិត្តរបស់ភូមិឃុំមិនមែនជាធ្នូដោះដូរនឹងការទទួលបានអ្វីផ្សេងនោះទេកញ្ញាទឹមរក្សារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់មន្ត្រីសវនកម្មចំនួន7នាក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងឲ្យថត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យមន្ត្រីទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកយកថវិកាពីឃុំមួយចំនួនអំឡុងពេលចុះបំពេញការងារក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកើតឡើងក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបំពេញការងាររបស់មន្ត្រី7នាក់នោះដែលនៅក្នុងនោះមានឧត្តមសេនីយ៍កៅសារវុធដែលជាប្រធានក្រុមការងារចុះធ្វើសវនកម្មក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺភាពមិនប្រក្រតីនោះសំដៅលើការដកយកប្រាក់ពីសាលាឃុំក្នុងមួយឃុំចំនួន1លានរៀលពេលក្រុមការងារលោកកៅសារវុធចុះធ្វើសវនកម្មនៅការិយាល័យសាលាឃុំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាបច្ចុប្បន្នដំណើររឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តគណៈសមាជិកក្រុមការងារលោកកៅសារវុធមានច្រើនអ្នកទោះយ៉ាងណាលោកថាពួកគេបានទទួលស្គាល់កំហុសថាបានទទួលយកលុយនោះមែនហើយលុយដែលទទួលបានពីបណ្ដាឃុំទាំងនោះគឺជាទឹកចិត្តនិងការរាប់អានគ្នាមិនមែនជាធ្នូឬការគៀបសង្កត់ឬក៏ការដាក់សម្ពាធនោះទេ
ក្នុងនោះគឺលោកបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាការដាក់នៅកំណត់ឬក៏ការទៀនទានោះទេវាគឺជាការដែលរៀបចំទទួលអាហូបចុកក្នុងន័យថាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅមូលដ្ឋានទទួលភៀវឬក៏ទទួលប្រាក់លើជាដើមឬក៏ក្នុងន័យមនោសញ្ចេតនាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការជួនជាសាំងជួនជាស្អីស្អីអញ្ចឹងជាដើមនោះទេបាទ
លោកបានថែមថានេះគ្រាន់តែជាការអះអាងរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្វីដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យដឹងច្បាស់ជាងនេះគឺការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរបស់ក្រសួងដែលកំពុងខិតខំស្រាវជ្រាវរកថាអ្វីទៅជាមូលហេតុឲ្យពិតប្រាកដដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងសារអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកៅសារវុធដែលមានតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រី6រូបទៀតត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយកថវិកាមួយឃុំចំនួន1លានរៀលពីឃុំចំនួន10ក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ស្ពឺបើតាមសារដដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញលោកកែសារវុធចូលមកបំភ្លឺក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះហើយលោកព្រមទទួលស្គាល់កំហុសថាខ្លួនបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះធ្វើសវនកម្មនៅតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួនក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យពិតប្រាកដមែនក្រុមការងាររបស់លោកកៅសារវុធក៏បានចុះធ្វើសកម្មភាពនៅស្រុកចំនួន3ទៀតរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាជាលទ្ធផលលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកៅសារវុធទទួលស្គាល់ករណីនេះនិងថាបានដឹកនាំក្រុមការងារ7រូបធ្វើសវនកម្មនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយប្រើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2គ្រឿងនិងទៅតែធ្វើសវនកម្មបានចំនួន4ស្រុកប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមទូរស័ព្ទបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិយល់ថាការកឹបកេងថាវិការនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលជាបញ្ហាដ៏ធំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេស
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរយើងក៏ឃើញថាវាមានភាពមិនស្មើគ្នាហើយនឹងកង្វះការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងទៅដល់សហគមន៍ជាពិសេសគឺការរំលោភអំណាចដោយសារតែប្រើប្រាស់នៅឥទ្ធិពលនឹងកិត្តិយសខុសគោលការណ៍ដែលវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពអនាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយវាអាចរីករាលដាលបាននៅក្នុងសង្គមយើងកាន់តែខ្លាំង
លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដាក់ចេញគោលការណ៍អនុវត្តច្បាប់ដោយយុត្តិធម៌ព្រមទាំងស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗជុំវិញកិច្ចការសវនកម្មស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យមានរឿងដែលអាចរដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះកើតឡើងជាថ្មីទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតឹមរក្សា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីតែទើបត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីប្រកាន់ភ្ជាប់វប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលរួមរស់រួមសុខទុក្ខតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យដោយពិតប្រាកដដោយលុបបំបាត់ការជាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិសំណុំអ្នកនាងស្តាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងរវាងលោកហាណូយអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងលោកប៉ាតម៉ូនីស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកប៉ាតម៉ូនីបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
អរគុណដែលលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោកក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចចុះឈ្មោះគណៈបកជំនាន់ថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមឲ្យលោកប៉ាត់មូនីប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA បន្តិចថាហេតុអ្វីបានជាលោកសម្រេចបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយដាក់ឈ្មោះថាជាគណៈបកជំនាន់ថ្មីទៅទៀតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណនៅសំណួរនេះហើយខ្ញុំបាទសូមបកស្រាយអំពីសវតាដែលយើងនឹងរៀបចំនៅគណៈបកជំនាន់ថ្មីនេះឡើងហើយជាដំបូងយើងមើលឃើញថារលកនៃឆាកនយោបាយអ្នកជំនាន់មុនដែលបានប្រឹងប្រែងតស៊ូកសាងប្រទេសជាតិមានទាំងផ្នែកនៃឆាកដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសជាតិព្រោះលោកចាស់បានចេះតែឃ្លាតឆ្ងាយទៅខ្ញុំនិងក្រុមសហ ការីទាំងអស់មើលឃើញថាយើងមិនទាន់មើលឃើញអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់អ្នកចំនួនក្រោយឬហៅថាអ្នកចំនួនថ្មីនេះឯងយើងមានផែនការគិតគូរទុកជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះគិតថាមិនអាចអត់មានអ្នកបន្តវេនមិនអាចអត់មានអ្នកចំនួនថ្មីទេទំពាំងស្នងឫស្សីកាលណារិស័យចាក់ចេញទៅគឺត្រូវមានទំពាំងបន្តវេនតទៅទៀតយើងឃើញថាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏មានអ្នកបន្តវេនហើយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្តមកកាន់កូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលជាស្រទាប់នៃអ្នកចំនួនថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញហើយតែនៅមិនទាន់ឃើញមានអ្នកជាដៃគូដែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសជាតិបាននៅផ្នែកខាងក្រៅដូច្នេះហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកនៅធនធានស្វែងរកអ្នកដែលមានឆន្ទៈអ្នកដែលគិតកាន់បញ្ហាប្រទេសជាតិហើយជាអ្នកដែលនិយមស្រឡាញ់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺយើងរួបរួមគ្នាឲ្យកើតមានអ្នកចំនួនថ្មីទើបយើងបានដំណើរការនាំគ្នាគិតគូរបញ្ហានេះឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលជាច្បាប់នៃការបង្កើតគណៈបកនយោបាយហើយនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះយើងបានរួបរួមគ្នាស្នើសុំធ្វើនៅគណៈបកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះដែលយើងដាក់ថាចំនួនថ្មីគឺបានន័យថាគឺអ្នកដែលបន្តវេនឹងពីអ្នកចំនួនចាស់អញ្ចឹងអ្នកចំនួនចាស់ដែលគាត់បានឃ្លៀងឃ្លាតពេលវេលាអាយុកាលរបស់គាត់នឹងក៏បានចុះខ្សោយទៅត្រង់ហើយយើងត្រូវតែមានអ្នកបន្តវេននឹងគឺជាអ្នកចំនួនថ្មីដែលនាំគ្នាគិតថ្មីធ្វើថ្មីបន្តសហប្រតិបត្តិការហើយយើងបើគណៈបកនយោបាយនេះគឺយើងអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលជាពាក្យពីមុនមកថាជាបកប្រឆាំងហើយកាលណាដែលយើងឮតែបកប្រឆាំងនេះវាធ្វើឲ្យមានអារិភាពនឹងគ្នាធ្វើឲ្យមើលមុខគ្នាមិនចំតែចំនួនថ្មីយើងធ្វើគណៈបកចំនួនថ្មីនេះគឺដើម្បីបង្ហាញអំពីសក្តានុពលគោលនយោបាយដែលយើងគិតគូរអំពីគោលនយោបាយដើម្បីជំរុញចម្រើនប្រទេសជាតិយើងមិនមែនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្នាឯងខ្មែរនិងខ្មែរមិនអាចឈ្លោះគ្នាបន្តទៅទៀតទេតែយើងជាដៃគូនៃការប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងនៅខាងណាគាត់គ្រប់គ្រងនៅខាងណាដើម្បីឲ្យយកសម្លេងយកទៅប្រើការនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងហើយយើងយកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិអញ្ចឹងយើងមិនអាចបង្កើតពាក្យថាប្រឆាំងគ្នាកັບសម្រាប់គ្នាឈ្លោះគ្នាដូចពីមុនទៀតទេយើងរៀបចំគណៈបកចំនួនថ្មីនេះឡើងគឺដើម្បីជាដៃគូគូប្រជែងក្នុងភាពស្មោះត្រង់សុចរិតជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយចំនួនថ្មីនេះឡើងដំបូងគឺយើងបានស្វែងរកនៅស្នាមមេដៃ80នាក់ដាក់ចូលទៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំបើគណៈបកចំនួនថ្មីមានឈ្មោះមានស្លាកសញ្ញានៃក្បាលមនុស្សធ្វើជាសញ្ញាសម្គាល់នៃគណៈបកចំនួនថ្មីបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការបង្កើតគណៈបកចំនួនថ្មីនេះដោយរកស្នាមមេដៃ4000ឆ្នាំទៀតទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏បានជួយគ្រប់គ្រងជួយជំរុញឲ្យកើតនៅគណៈបកចំនួនថ្មីនេះហើយយើងបានចុះបញ្ជីនៅថ្ងៃ12មេសាឆ្នាំ2024នេះកើតឡើងដើម្បីបំរើនៅអ្វីជាគោលការណ៍អ្វីជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះឯងហើយយើងនឹងរៀបចំនៅការប្រកួតប្រជែងឆ្នាំ2028នៅខាងមុខនេះដោយសុចរិតភាពដោយការស្វែងយល់អំពីភាពជាដៃគូរវាងគ្នានឹងគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនមែនទៅចូលរួមបំភ្លេចបំផ្លាញប្រទេសជាតិឬក៏ឈ្លោះគ្នាក្នុងភាពជាបុគ្គលនិងបុគ្គលរវាងបាក់និងបាក់ដែលមើលមុខគ្នាអត់ចំដូចមុនទៀតទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាត់មនីមួយទៀតចង់ដឹងថាតើគណៈបកចំនួនថ្មីនឹងមានសកម្មភាពជាអតិភិបអ្វីខ្លះដែរលោកបាទ
គណៈបកចំនួនថ្មីមានអតិភិបក្រោយពីសមាជហើយយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានធនធានមានកម្លាំងពិតនៅក្នុងគណៈបកដោយយើងប្រមូលនៅយុវជនហើយព្រមទាំងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ចំនួនចាស់កន្លងមកដែលគាត់បានចូលនិវត្តន៍គាត់ជាអ្នកដែលស្មោះស្ម័គ្រស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនឹងគឺយើងចូលមករួមរួមធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគ្នាយើងអត់ប្រកាន់មាននេការថាអ្នកនឹងជាអ្នកណាពីមុនមកប៉ុន្តែចូលមកដល់ទីនេះគឺគោរពទៅលើគោលការណ៍ក៏រត់ទៅលើស្មារតីលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយធ្វើកិច្ចការងាររួមជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទៅតាមបច្ចេកទេសចំណេះជំនាញដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានរបៀបក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារគួបផ្សំជាមួយនឹងអរិយាប័ត្រសីលធម៌គុណធម៌នៃការរួបរួមស្មារតីគ្នាដែលយើងមានបាវចនាបៈរបស់យើងនឹងគឺមានសាមគ្គីសេរីភាពយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពដែលបាវចនានេះគឺសំដៅទៅលើការបង្រួបបង្រួមបង ង្រួមបង្រួមគ្នាហើយយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់ហើយយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌តម្លាភាពធ្វើឲ្យព្រមព្រៀងគ្នានិងធ្វើឲ្យមានសុខសន្តិភាពដែលសុខសន្តិភាពនេះគឺយើងអត់យកសុខសន្តិភាពដោយខ្លាំងខ្លាយទេយើងចង់ឲ្យបានសុខសន្តិភាពរវាងគ្នានិងគ្នាគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងយើងបានរៀបចំគម្រោងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់ជាសមាជិកាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានសិទ្ធិមានឱកាសក្នុងការចូលរួមដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិចូលរួមដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងនឹងកិច្ចការងារនយោបាយនេះគឺយើងមានការបង្ហាត់បង្រៀនបង្ហាត់បង្ហាញទៅតាមបែបបទក្រិតក្រមរបស់ពួកគាត់ឲ្យគាត់ចេះយល់ដឹងធ្វើអ្វីដោយការយល់ដឹងអត់មាននាំគ្នាដើរបិទភ្នែកអត់មាននាំគ្នាចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមការគិតតាមអារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនទេគឺយើងធ្វើឲ្យមានគោលការណ៍ជាបទដ្ឋាន
បាទលោកប៉ាត់មនីបាទថាតើមានអិសរាជជននយោបាយឬក៏សកម្មជននយោបាយសំខាន់ដែលជាអ្នកនយោបាយលេចធ្លោមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមចូលរួមជាមួយគណៈបកចំនួនថ្មីទេបាទហើយបើតាមព័ត៌មានមិនផ្លូវការដែលខ្ញុំបានដឹងគឺគណៈបកនេះក៏នឹងមានការចូលរួមពីលោកមីកសវណ្ណារាអតីតតំណាងរាស្ត្រមួយរូបផងដែរតើពិតដែរទេបាទ
បាទតាមគម្រោងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងបានគិតអំពីបេក្ខភាពបេក្ខជនហើយអ្នកដែលជាអិសរាជជននៅក្នុងឆាកនយោបាយកន្លងមកគឺនៅពេលណាដែលយើងបានឃើញពួកគាត់មានអ្វីដែលជាការរួមគ្នារវាងអ្នកចំនួនថ្មីហើយអ្នកចំនួនមុនដែលមានការជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងឲ្យមានដំណើរការនយោបាយនេះដំណើរការល្អនោះគឺយើងនឹងបានតាក់ទងជាអ្នកដំណងទៅគ្រប់ផ្នែកទីគីផ្នែកអ្នកដែលមានសក្តានុពលដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយនៃគណៈបកចំនួនថ្មីនេះហើយនៅមានគណៈបកផ្សេងទៀតមិនមែនថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺគណៈបកណាដែលគាត់ថាពួកគាត់ក៏ស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដហើយគាត់មកបំរើគោលនយោបាយរបស់ពួកយើងនេះជាការរួបរួមគ្នាគឺយើងនឹងទទួលយកហើយនៅថ្ងៃសមាជខាងមុខនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងសៀមរាបយើងនឹងមានឃើញពីអិសរាជជនហើយអ្នកដែលជាអ្នកបានប្រឡូកការងារក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយចំនួនមុននិងចំនួនថ្មីនឹងបានជួបជុំគ្នាហើយយើងនឹងបានឃើញពីវត្តមានរបស់ពួកគាត់ហើយក្រោយសម័យទៀតយើងនឹងមានការរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យពួកយើងខ្លាំងពីខាងក្នុងហើយមានរបៀបរបបសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលយើងគិតថាយើងអាចទទួលខុសត្រូវដែលតទៅអនាគតទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងចូលបម្រើកិច្ចការងារជួនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមិនខុសអំពីក្រមកិច្ចការងារដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនោះទេតែយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងកំពុងតែប្រគល់ប្រជែងហើយយើងកាលណាដែលយើងបានកាន់កិច្ចការងារប្រទេសជាតិគឺយើងធ្វើឲ្យបានជារបៀបជាគំរូទៅមិនឲ្យមានអ្វីដែលល្អប្រសើររីកចម្រើនទៅមុខទៀតយើងអត់មានថាធ្វើអ្វីដើម្បីតែថ្ងៃនេះឬក៏ដើម្បីតែការប្រគល់ប្រជែងគ្នាខាងក្នុងទេយើងត្រូវមើលពីពិភពលោកនៅខាងក្រៅបន្តទៀតដើម្បីឲ្យឃើញថាអាចមានការប្រគល់ប្រជែងរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់និងក្នុងសកលលោកជាអន្តរជាតិនោះបាទអញ្ចឹងរឿងដែលថាអ្នកណាដែលជាអិសរាជជនកំពូលចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកចំនួនថ្មីនេះយើងនឹងបើកបង្ហាញនៅថ្ងៃសមាជក្រោយសមាជបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាត់មនីអ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកបានចេញមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយច្រើនមកហើយប៉ុន្តែគណៈបកមួយចំនួនបានរងនៅបរាជ័យហើយគណៈបកមួយចំនួនទៀតក៏បានចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចផងដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើលោកមនីមានការបារម្ភអ្វីដែរទេថាតើគណៈបកចំនួនថ្មីរបស់លោកនឹងទទួលលទ្ធផលដូចគ្នាឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញអំពីចំនួនមុនគឺមានការចាក់ចែងអំពីគណៈបករបស់ខ្លួនឃើញមានការចោះចូលដើម្បីតថ្លៃទូនីតិមុខតំណែងផ្សេងផ្សេងតែខ្ញុំក៏មើលឃើញពីចំណុចនោះដែលនេះមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកនយោបាយទេក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគាត់បានអស់សង្ឃឹមពួកគាត់លែងចង់ដឹងឮកិច្ចការងារនយោបាយហើយគាត់គិតថាគ្រប់គ្នាមកបើកបកគណៈបកនយោបាយនេះគឺដើម្បីតែលៀបសការៈដើម្បីដោះដូរនៅទូនីតិមុខតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះវានៅតែមានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតថាក្នុងគណៈបកចំនួនថ្មីនេះត្រូវតែជាអ្នកដែលមានគោលចម្បងជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំមើលឃើញអំពីគុណធម៌សច្ចធម៌របស់ពួកគាត់ទៅខ្ញុំប្រមូលចងក្រងពួកគាត់ដែលស្មោះស្ម័គ្របម្រើប្រជាកសិករកិច្ចការងារដើម្បីឆន្ទៈពិតប្រាកដមិនមែនដើម្បីមុខទូនាទីតំណែងជាធំនេះគឺពួកគាត់មកនេះដើម្បីរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការងារធ្វើមុខស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងនឹងព្យាយាមឲ្យអស់លទ្ធិ ភាពចំពោះកិច្ចការងារនោះហើយយើងទាំងខ្ញុំក៏ដូចគ្នាខ្ញុំសេចក្តីថាមិនរណោបមិនចោះចូលជាដាច់ខាតតែយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារមួយដើម្បីសច្ចធម៌គុណធម៌យើងធ្វើឲ្យដើម្បីប្រទេសជាតិពិតប្រាកដរឿងទូនីតិដំណែងថ្ងៃណាក៏អាចបាត់បង់បានដែរវាអត់មានអីអស្ចារ្យទេវាគ្មានអីទៀងទាត់ទេនៅក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែយើងធ្វើឲ្យទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងបម្រើមនសិការរបស់យើងកាលណាយើងធ្វើឲ្យប្រកបដោយឆន្ទៈមុខមុតមានចិត្តវិមង្សាមានឆន្ទៈវិរិយៈហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវតែបន្តដំណើរទស្សនាលំបាកតំណាក៏ដោយជួបឧបសគ្គតំណាក៏ដោយហើយខ្ញុំនឹងបង្ខិតបង្រៀននិងសង្ឃឹមថាក្រុមសហការីរបស់ពួកយើងនឹងគឺនឹងមានគោលចំហរដូចគ្នាក្នុងកិច្ចការងារនេះពួកយើងអត់ចង់ឃើញការបាក់ទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតជាអ្នកដែលរំពឹងជាអ្នកដែលជឿជាក់កន្លងមកក៏អត់សង្ឃឹមបន្តទៅទៀតទេពួកគាត់មានសេចក្តីឈឺចាប់ទុកកង្វល់នឹងច្រើនហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តឲ្យពួកគាត់នឹងគឺមានស្មារតីរស់រានរឹងប៉ឹងងើបឈរឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមរវាងគ្នានិងគ្នាបន្តដំណើរជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតដូច្នេះអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែកែប្រែជាអ្នកចំនួនថ្មីគឺជាអ្នកដែលកែប្រែដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈមចំពោះមុខទៅបីកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែរក្សានូវគោលចំហខ្លួនឯងឲ្យបានថាយើងស្មោះស្ម័គ្របម្រើប្រទេសជាតិទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលស្ថានភាពណាក៏យើងអត់រត់ចោលគ្នាអត់បោះបង់គ្នាចោលបានទេបាទ
សម្រាប់លោកបាទមនីថាតើអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងឬក៏ឈាមថ្មីនឹងមិនគួររៀនសូត្រអ្វីបានខ្លះពីអ្នកនយោបាយចំនួនចាស់ហើយវប្បធម៌នយោបាយបែបថ្មីឬក៏ថ្មីបែបមិនដែលអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីនឹងគួរតែប្រកាន់យកបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលយើងឆ្លងកាត់ឃើញបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកចំនួនមុនគឺពួកគាត់បានប្រឡូកប្រឡែងនៅក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតដល់មានឯងអត់អាញ់ទឹកឡើងព្រៃស៊ីសម្លោចទឹកហោចសម្លោចស៊ីត្រីមានឯងអត់អាញ់អានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺជាកោសិកាសង្គមហើយប្រទេសជាតិមួយនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបុគ្គលណាឬបកណាគ្រូសាណាទេជាអ្វីដែលជាការគិតឃើញនោះគឺយើងឃើញថាប្រទេសជាតិនេះគឺជារបស់រួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទោះបីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្តីក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីសុទ្ធតែស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដូចគ្នាចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានសេចក្តីសុខរីកចម្រើនដូចគ្នាគាត់តែយើងខ្វះនៅការយល់គ្នាជាពិសេសគឺយើងតែងតែគិតឃើញថាទស្សនៈផ្សេងគ្នាជាអ្នកប្រឆាំងគ្នាជាការឆ្លើយតបនឹងគ្នាអានឹងគឺជាបទពិសោធន៍កន្លងមកដែលខ្ញុំមិនចង់ឃើញបែបនឹងតទៅទៀតទេណាខ្ញុំឃើញអំពីការកាប់សម្លាប់គ្នាការវាយដំគ្នាណាអ្នកណាមិនត្រូវគឺសុទ្ធតែត្រូវជេរប្រមាថគ្នាហើយមានការបាញ់បោះការកាប់សម្លាប់គ្នាបន្តទៅទៀតដោយសម័យសង្គ្រាមនោះមិនត្រឹមត្រូវទេការចោទប្រកាន់គ្នាអំពីរឿងក្បត់ជាតិនឹងគឺមិនគួរឲ្យមានសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីចំនួនក្រោយទៀតទេព្រោះនេះគឺជាការឈឺចាប់មួយដែលអាចបន្តវេនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់អ្នកនៅក្រោយអញ្ចឹងបើសិនជាមានការទាស់ខុសគ្នាមានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាគួរតែរៀនយល់ពីគ្នាពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីតែប្រទេសជាតិដូចគ្នាទេគាត់តែខុសទស្សនៈខុសគោលការណ៍គ្នាបន្តិចបន្តួចយើងតែចាប់ទុកគ្នាជាសត្រូវអាហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យមានតទៅទេគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានស្នាក់ស្នាមនៃការឈឺចុកចាប់រវាងគ្នានឹងគ្នាសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីទេអ្នកចំនួនថ្មីក៏គិតគូររឿងចំណុចនេះថាយើងមិនធ្វើឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមរវាងគ្នានឹងគ្នាទេអញ្ចឹងបានយើងមិនចង់ឲ្យមានពាក្យមួយថាប្រឆាំងគ្នាជាសត្រូវរវាងខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងតទៅទៀតទេគឺយើងគ្រាន់តែជាការដែលជួយគ្នាមើលឲ្យឃើញអំពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហើយធ្វើម៉េចដើម្បីកែប្រែប្រទេសជាតិនេះឲ្យវាមានសក្តានុពលមានភាពរីកចម្រើនដូចបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេរីកគុណគេជេរដៀលគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេអត់មានទោសទណ្ឌអត់មានអីទៅត្រូវចាប់ដាក់គុកឬកាប់សម្លាប់គ្នាអីទេព្រោះសម័យនេះគឺជាសម័យដែលមានបច្ចេកវិទ្យាមានប្រព័ន្ធមានទាំងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសគេដឹងឮគេមើលឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចំនួនថ្មីនេះមិនចេះធ្វើការងារជាមួយគ្នាទោះបីជាមានទស្សនៈគំនិតមានបាក់ផ្សេងគ្នាក៏ដូចក៏ដោយគឺត្រូវតែមានការស្វែងយល់អំពីគ្នាថាឥឡូវយើងគិតជាតិជារួមធំចំពោះមុខជាមួយគ្នាមិនមែនយករឿងបុគ្គលរឿងខឹងសារឿងអារម្មណ៍ដែលខឹងស្អប់គ្នាក្នុងភាពជាបុគ្គលនឹងទៅបំផ្លាញគ្នាទេគឺគិតថាគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានច្បាប់ជាកំពូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារឿងប្រទេសជាតិនឹងរួមគ្នានេះគឺខ្ញុំទៅមើលឃើញថានេះគឺជាការសិក្សាដែលឃើញពីបទពិសោធន៍នៅអវិជ្ជមានកន្លងមកហើយយើងត្រូវតែកែប្រែនៅភាពអវិជ្ជមានកន្លងមកដើម្បីយើងបន្តដំណើរជាមួយគ្នាព្រោះប្រទេសជាតិនេះគឺវាមានស្ថិរភាពសុខ ឬក៏អសន្តិសុខគឺវាស្ថិតនៅលើការដឹកនាំរបស់ពួកយើងអ្នកចំនួនថ្មីក្តីអ្នកចំនួនចាស់ក៏ដោយប្រទេសជាតិនៅបន្តជានិរន្តរភាពទៅមុខទៀតវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗគ្មានអ្នកណាអាចសន្និដ្ឋានថាថ្ងៃស្អែកនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេគ្មានអ្នកណាអមតៈទេដូច្នេះសូមកុំប្រើប្រាស់ជីវិតខ្លួនឯងណាវាទៅជាបំផ្លិចបំផ្លាញដល់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងខ្សត់ខ្សោយជន់ខ្សោយធ្វើឲ្យបរទេសជុំវិញចិត្តខាងនឹងគេមើលស្រាលគេមើលងាយហើយគេមិនគេគ្រប់សង្កត់មិនឲ្យយើងនឹងរើបំរាស់រួចមិនឲ្យយើងនឹងគឺបន្តសាមគ្គីគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាផ្នែកគំនិតនឹងឡើងវិញ
ជាសំណួរចុងក្រោយតើលោកប៉ាត់មនីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយតើលោកបដិញ្ញាយ៉ាងណាដែរចំពោះការជ្រងតុងឬក៏លើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបា
ទអរគុណនៅសំណួរនេះហើយខ្ញុំមកឃើញអំពីចរន្តនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាទេនៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងគឺមានការប្រេះស្រាំដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងចង់បន្តដើរទៅមុខគឺវាពិតជាលំបាកណាស់ដែលយើងចេះតែយកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសជិតខាងឬប្រទេសមហាអំណាចណាមួយដែលមកធ្វើជាហេតុផលក្នុងការការពារខ្លួនអានេះគឺអត់សុវត្ថិភាពទេសម្រាប់ខ្លួនយើងព្រោះយើងឃើញហើយពីដានប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនឹងគឺពឹងខាងលិចខាងកើតពឹងអ្នកនេះពឹងអ្នកនោះចុងក្រោយគឺយើងបាត់បង់នូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារដោយមិនឈរលើគោលជំហរខ្លួនឯងយើងចិត្តរត់ពឹងគេយើងអាស្រ័យគេអញ្ចឹងយើងអត់រស់បានយូរទេហើយចាកការខ្ចីដង្ហើមគេដកនេះគឺប្រកបជាមានបញ្ហាដែលថ្ងៃណាមួយគេផ្ដាច់ដង្ហើមគេផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចគេផ្ដាច់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងយើងនឹងមិនអាចរស់បានដោយសុវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការងារបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាគឺជាពេលមានមួយដែលថ្នាក់ដឹកនាំចេះរួបរួមគ្នាចេះរមត់ជួយបាយដោះស្រាយទៅគឺដើម្បីប្រទេសជាតិតែមួយទេកុំបន្តនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យពេលដែលយើងចាក់ចែងទៅទុកទៅកំពុងនៅនោះវាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងវាកាន់តែដុនដាបធ្វើឲ្យអ្នកក្រោយនឹងគឺទទួលបន្ទុកថ្មបាក់សង្កត់ធ្ងន់មិនអាចដោះស្រាយបានវាធ្វើឲ្យបង្កបញ្ហាវឹកវល់ការប្រែប្រួលនៅក្នុងចរន្តនៃប្រទេសជាតិមួយទី2គឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចគឺឲ្យរត់នៅក្នុងបន្ទាត់មួយជាអព្យាក្រឹតប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសអព្យាក្រឹតដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធណាមួយទេនោះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាដើម្បីសន្តិភាពគឺរក្សាភាពជាអព្យាក្រឹតហើយយើងអ្នកចំណងថ្មីនេះគឺយើងមានគោលនយោបាយមួយគឺថាធ្វើម៉េចមានការផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់យើងធ្វើម៉េចឲ្យមានសារព័ត៌មានដែលជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានរវាងបកនិងបកនឹងគឺមានសន្តិភាពជាមួយគ្នាដោយមិនយកគ្នាជាសត្រូវនេះហើយជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែលើកកម្ពស់ឲ្យមានការចូលរួមជាសិទ្ធិសេរីភាពនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការរីកចម្រើនឡើងព្រោះឥឡូវនេះគឺរហូតដល់ថ្នាក់ថារិះគន់ឬក៏និយាយអ្វីប៉ះពាល់មិនបានអានឹងយើងត្រូវតែមានការសិក្សាស្វែងយល់ឡើងវិញពីព្រោះបើសិនជាយើងគិតថាឲ្យតែនិយាយខុសគោលដៅខុសអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានយើងចេះតែចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់ឬក៏ខាមខាត់មិត្តសេរីភាពនេះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេយើងអាចបិទមនុស្សបិទមាត់មនុស្សបានយើងអាចបិទទ្វារផ្ទះបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចបិទនៅឧត្តមគតិនិងឆន្ទៈមនសិការរបស់ពួកគាត់បានទេដូច្នេះទាំងយើងទាំងគេគឺត្រូវរៀនបើកទូលាយក្នុងការស្ដាប់គ្នាបើកទូលាយក្នុងការឲ្យគេនិយាយឲ្យគេចូលរួមព្រោះបើយើងគិតថានេះជាកម្មសិទ្ធិប្រទេសបាច់មុខរបស់យើងម្នាក់ឯងអានឹងអត់កើតទេគឺប្រទេសជាត្រូវការកោសិកាសង្គមត្រូវការលើកកម្ពស់ត្រូវការជំរុញឲ្យពួកគាត់ស្វែងយល់ដឹងអំពីសង្គមនយោបាយប្រទេសជាតិឲ្យគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បន្តវេនយើងបន្តទៀតព្រោះយើងដឹងហើយថាថ្ងៃខាងមុខគ្មានអ្នកអមតៈទេដូច្នេះយើងកុំគិតថាត្រូវតែមានបាក់ពួកឬក្រុមណាមួយនឹងធ្វើកិច្ចការងារនយោបាយឲ្យអ្នកផ្សេងៗទៀតកុំរវល់កុំខ្វល់ពីកិច្ចការងារនយោបាយគឺអានេះគឺជាការបិទផ្លូវខ្លួនឯងជាការបង្កឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនៅខាងមុខនឹងឯងដូច្នេះគណៈបកចំនួនថ្មីយើងគឺត្រូវតែពង្រឹងសក្តានុពលពង្រឹងលើការចេះដឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្នែកគុណធម៌សច្ចធម៌សុចរិតជាមួយគ្នាឲ្យបន្តដំណើរចាប់ដៃគ្នាទោះបីជាថាអារម្មណ៍នឹងពេលខ្លះវាមិនទៅត្រូវគ្នាមិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយប៉ុន្តែយើងត្រូវយកគោលការណ៍ក្នុងការដាក់ប្រទេសជាតិនឹងជាកំពូលនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងពេលហ្នឹងហើយដែលយើងអាចបើកចិត្តទូលាយក្នុងការទទួលយកការរិះគន់ទទួលយកនៅការស្ថាបនាផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀបចំនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបន្តដំណើរទៅជាមួយគ្នា
បាទដោយអស់ពេលជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប៉ាត់មនីសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកប៉ាត់មនីគឺជាស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីដែលទើបតែទទួលបានការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាត់មនីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុ VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកហាណូយ អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកប៉ាតម៉ូនីដែលបង្ហាញការតាំងចិត្តក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគេមើលឃើញថាកំពុងដើរថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.